Matteus kapittel 17. Det står i både Lukas og Markus samme beretning på forskjellig, med litt forskjellig innhold, men det er samme beretning. Jeg skal bare lese den første delen av det, altså vers 1 til vers 8. For å belyse noe, fordi du skjønner at når Jesus tar deg med på denne turen, så kan man stille spørsmål, hvorfor gjør Jesus det? Var det nødvendig? Var det nødvendig? Fordi han skulle jo være på vei til Jerusalem og fullføre, så hvorfor var dette nødvendig? Det har noe profetiske i det, men jeg skal trekke inn det menneskelige. I Matteus kapittel 17 så står det: «Seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Han ble forvandlet for dem, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her. Hvis du vil, så la oss lage tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elia. Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. Plutselig lød en røst ut av skyen som sa: Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte det, falt det på sitt ansikt helt skrekkslagne. Men Jesus kom og rørte ved dem og sa: Reis dere opp, vær ikke redde. Da løftet de blikket og så ingen andre enn Jesus alene. Amen. Herre, vi priser og takker deg, Herre, for at ditt ord er virksom, Herre. Vi takker deg for at din ånd er her, Herre. Vi takker deg, Herre, for at du ønsker ved ditt ord og ved din ånd, Herre, å skape noe inn i våre liv, Herre, og forvandle våre liv, Herre, slik at vi blir et gjensvar av hvem du er, Herre. Nå legger vi, Herre Jesus, våre liv inn for deg, og be for det enkelte her i kveld, Herre, at vi kan få lov, Herre, til å legge alt i dine hender nå i denne stunden, og alle bekymringer og alle tanker om liv, at vi kan få lov til å legge det inn for deg og si: Herre, Herre, nå er jeg her med mine tanker, med mitt hjerte, med mitt liv, Herre. Tal til mitt hjerte, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen. Det Jesus gjør her med disiplene, er noe viktig for dem. Kapitlet før, så er det sikkert en vanskelig periode for disiplene sitt liv. Fordi det står seks dager etter, så skjedde noen seks dager før. Og seks dager før også skjedde det der, da Peter kommer med Jesus og spør: Hvem er det dere sier? Eller de sier hvem jeg er. Så sier de forskjellige ting. Men så sier Peter: Jesus, du er Guds sønn. Så sier Jesus: Ja, det er ikke åpenbart av kjøttet blod. Det er ånden, det er herre åpenbart for deg. Ja. Så de kjenner: Ja, yes, God, dette er herre. Og Jesus fortsetter i dette, og så sier han: Amen. Jeg skal til Jerusalem. Menneskesønnen skal, jeg skal til Jerusalem. Der skal menneskesønnen bli slått. Der skal menneskesønnen lide. Og der skal han dø. Og da sier Peter: Herre, aldri om det må skje deg. Og så ifra det å bekjenne hvem Jesus er, til å på en måte prøve å rettesette Jesus, med å få til å ikke på en måte tenke på seg selv på den måten, fordi akkurat som Peter underviser Jesus, så sier Jesus: Vik bak meg, sa han.
Jesus.
Ja, litt av kontrast. Ja. Det er nettopp bekjent hvem han er. Så hører du Jesus sier noe helt annet, at han skal dø. Og du står og sier: Nei, nei, nei. Og så sier Jesus: Vik bak meg. Så kommer Jesus med enda et ord som er vanskelig. Skal det være min disippel, så må du ta opp et kors og følge meg. Du må fornekte deg selv. Gi opp ditt eget liv. Leve for meg. Og så det var liksom en som er i reisen, er liksom der: Ja, jeg vet hvem Jesus er. Og så plutselig er det pum. Sånn. Er det plutselig en helt annen virkelighet, at Jesus skal dø, og skal jeg følge ham? Du visste jo godt hva det ordet Jesus sier. Å ta opp sitt kors, fordi korset for dem var ikke, ja, dere har ikke her, men vi har det som symbol, sant? Vi bruker kors og symbol, der Jesus døde. Men for dem var jo korset et torturredskap, så de visste at kors handler om lidelse. Kors handler om et sted der du dør.
Ja.
Så Jesus, skal det være en disse som du dør, du må forlate alt. Og, ja,
det vi ska ha gjort det. Och så går det 6 dagar. Vad gjorde med dem i dessa 6 dagar? Så syns gick Jesus ut och förkynte och undervisade och gjorde under och tegn. Men jag kan tänka mig att för dessa 12 som var där, speciellt 11 kanske, men alla 12, så måste det ha varit väldigt frustrerande ögonblick, ikke sant? Men så gör vad Jesus nu, han har plockat ut 3 stycken.
Ja.
3 stycken, det ska bli med mig på topptur, ja? Och på fjället. I Lukas i berättelsen så står det att Jesus inviterar dig för att be. Det ska vara med och be, ikke sant? Och vi liker väldigt bönemöte, ikke sant? Och det gör Peter, Jakob och Johannes också, för de sover alltid på bönemöte, ikke sant? För det gör det där. De sovner på fjället och de sovner senare i Getsemanes hage, ikke sant? Men jag tror inte det har bara med en fysisk grej, men det har med åndskampen som allt det som sker runt Jesus som gjorde att de klarte att hålla sig vakna. Men varför tar Jesus dem med disse 3? Och fick alla de andra? För det intressanta är ju det att hvis du ser på det att mens de 3 har sin största upplevelse i livet, vad sker med de 9 andra? De har sin värsta upplevelse i livet. Ingenting fungerar. Klarar inte att driva demon, klarar inte att göra någonting, så bara diskutera med sadukeerna. Livet är bara helt kaputt, så. De skjønner ingenting. Det är liksom kontrast på hvordan ting livet kan være. Noen är där uppe, noen är här i kampen i livets dal, och där var de 3 på toppen, mens 9 andra, de var där nede. Men så kommer Jesus ned, sammen med disiplene, för att visa att Herren är också nede i dalen, i livets kamp, och grunden till att och grund till att de inte klarade att driva ut demonen kopplar Jesus upp emot tro och bön. För det tidigare så har Jesus gett en auktoritet att be över demoner och be över syke för att helbredelse så det är något som de hade varit en del av i tjänsten och i flera år. Men så har ju då Jesus kommit till den breken där och sagt att han ska dö och sagt till Peter att vi på med Satan. Så har också Jesus sagt att ska du följa mig som tar till kors. Så kom det var liksom lite sån där. Det var också helt grejt att vara disippel akkurat nu. Men nu har vi fått en uppgave. Jesus gick på toppen med de 3 andra så är vi här igen. Så vi får bara bretta upp armarna. Så får vi be ut en demon då. Men det går inte på egen. Så det kan hända att grunden självklart i detta är att de får det till är ju för de blev kanske bara självsäkra på sig själv att de detta hade gjort för det kunde de. Eller att de bara gjorde det, för de må ju bara göra det, jag har fått autoritet att göra det, så de bara gör det, och så snackar Jesus senare till dem. Det handlar om tro. Och han kommer med tro och bön. Har du tro så har du bön. Har du bön så har du tro. Manglar du bön, manglar du tro, manglar du tro, manglar du bön. Det är då kopplat samman. Det är vara inför Herren med livet. Så du skönner att för att du ska vara med och göra det Herren vill du ska göra, så må du göra det i avhängigheten av hans kraft, av vem han är. Det var de som var nere i dalen. Ja. Og så var de som var på topper då. Ja. De är där och har en fantastisk tid. Där jag är med på detta, denna bönemöten. Bönemöten som sker. Och jag tror att grunden till att Jesus tar akkurat med Peter, Jakob och Johannes, som han gör också när han tar med den Jairus hus, är det Peter, han ska ju bli ledare för menigheten. Jakob ska bli ledare för menigheten i Jerusalem. Johannes är den som ska överleva alla andra apostlarna. Och dö naturlig död och ska skriva apostlarnas Johannes uppenbaring. Jag tror att de hade en roll i det som ska ske senare i uppenbaringen genom disciplinerna och dem sina roller. Men Jesus tar då bara med disse 3 och så inviterar han till att be. Så står det då att mens de ber, sant? Står det då i Lukas evangelium, men här som vi läser så står det att han blev förvandlet för dem, sant? Och här brukar det ett fantastiskt ord, sant? Det förvandling, metamorfose betyder det på cirka på grekisk, eller ordet är på grekisk. Det är en förvandling, så det vill säga att det som sker för en ögne på disciplinerna är inte det att Jesus plötsligt får ett gensyn av Gud, eller ett gjenspeil av Gud. Det är som om Gud, för Jesus är Gud, på en måte lyser igenom materien. Kroppen, klärna, för vi vet att allt lyses igenom. Det står
i Hebreerne, blant annet kapittel 1, og så står det der i vers 3 om hvem Jesus han er, stråleglans av hans herlighet, står det, og et uttrykk av hans vesen. Mens i Kolossebrevet, kapittel 1 og kapittel 2, så jeg kan lese fra kapittel 2, vers 9, så står det sånn, at for i ham bor hele guddommens fylde og legem. Det fylder det legemlig med det. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Så det som skjer foran deg, er det at Gud åpenbarer seg. Fordi når Gud åpenbarer seg for Moses, så står det at det var gjensyn i hans ansikt. Det var vært i Guds nærvær. Men det er ikke det snakket om her. Jesus her er ikke gjensyn av at det vært i Guds nærhet, men det er Gud som lyser igjennom. Han er legemlig. Det er som om Jesus åpenbarer seg for disiplene. Og de opplever og ser dette. Og midt i alt dette da, så skjer det dette her da. Plutselig så står det her. Moses og Elias. Ja. Hvordan de vet at de er der? Det vet vi ikke, for det står ikke at de presenterer seg. Her har jeg hette Moses og her er Elias. Ja. Ikke bildet hadde dem heller, ikke sant? Det står ikke at Jesus sier, her er Moses, her er Elias. Ja. Det vi vet at leksen er jo bare det at de skjønte hvem det var. Og det er kanskje et bilde på hvordan vi kommer til å gjenkjenne hverandre i himmelen. Det er den ånden sanksjonerer med hverandre. At man gjenkjenner hverandre på en åndelig måte. Jeg vet bare at, sånn det er, hvis du er ute og reiser et eller annet sted, så er du på butikken eller besøker noen, og så plutselig så kjenner du at jeg lurer på om han er kristne. For du kjenner dere han felles, eller vi har en felles. Sånn. Det er en åndelig kommunikasjon. Så det kan jo ha vært det, at det er liksom den åndelige delen, at man får en åpenbaring, en opplevelse, av at man forstår at man står innenfor disse to personene her. Men i den forvandlingen, og i det som skjer, at Jesus åpenbarer seg, og at de ser noe av Gud, ikke sant? Plutselig så er ikke Jesus bare Jesus. Jesus er ikke bare en mester. Jesus er plutselig ikke bare en profet. En mektig mann. Plutselig opplever de Guds nærvær. Og det her det er så viktig med Guds nærvær. For når du opplever Guds sanne nærvær, så skjer det noe med oss. Vi faller ned for ham. Og så sier vi, Herre, frels meg. Frels meg. Men vet du hva? Det samme ordet som brukes her om metamorfose av Jesus sin forvandling brukes to andre ganger i Paulus sine brev. Og da refererer jeg til det Gud gjør i oss. I Romerne kapittel 12 og vers 2, så da det kjente verset der det står at skikk ikke dere lik denne verden, men bli forvandlet. Metamorfose, deres sinn fornyes. Så det er som om Gud forvandles, så vil det bli et gjensyn av Gud. Ikke et gjenspeil, men et gjensyn. Det andre stedet er 2. Korinther brev kapittel 3, og så vers 18. Der det står, men alle vi som et utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Hva sier Paulus her? Han sier at når du ser på Jesus, når du ser på hvem han er, så skjer forvandlingen skjer. I det som er fantastisk arbeid med innledningen her. Jeg vet ikke hvor han er, han som innleder møtet, ikke sant? Men ved innledningen, ikke sant? Når han nevner dette, at det Paulus ønsket, er jo selvfølgelig bare Kristus og han korsfestet. Fordi det er jo i han du blir forvandlet, så det guddommelige, at Gud blir synlig i våre liv. Så det samme ordet som brukes om hva skjer med Jesus, er det samme ordet som det Gud gjør med oss når vi er hos Jesus, og vi er sammen med ham, og vi ser på ham. En forvandling. Og det er det Gud ønsker å gjøre i våre liv. Han ønsker å forvandle oss, så Gud skinner igjennom oss. Hans storhet, hans kjærlighet, hvem han er, både i hvem vi er, hvordan vi oppfører oss, hvordan vi snakker, hvordan vi prioriterer. Men med livet generelt, at det på en måte lyser ut av Guds nærvær. Og det kan ikke du klare ved å ta deg sammen.
Nå skal kraften komme begge. Tramper du øka. På siden av dagen, ikke sant? Ja. Eller som en tenåring, når han skal vokse, så sitter han ikke på en sofa og sier, da skal han vokse. Han må spise mat. Han må ta seg næring.
Amen.
Vår næring er Guds ord, og vår næring er bønn og Guds næring. Så for at forvandlingen skal skje, så er det han som gjør. Da lar han komme til. Så det Peter, Jakob og Johannes sier, det er der Jesus plutselig står her, så står det der plutselig da, disse to og andre. Så må det være samtale til de andre, ikke sant? Ja. Jeg kan i hvert fall si at det samtalte ikke om været, ikke sant? For det har vi veldig mye å gjøre. Når vi møtes, så snakker vi om været, ikke sant? Men her står de. Moses og Elias. Moses som ikke fikk komme inn i løfteslandet. Hvor er han nå? Han står på løfteslandet.
Amen.
Moses som representerer loven. Elias som, som representerer profetene. Alle løftene knyttet da til Jesus. Og her må jeg være litt rask for det. Det hele livet ting, ikke sant? Bare den delen. Men her møter Gamle testamentet møter Nytestamentet. Gamle testamentet møter Jesus. Og tenk hvor rart det må ha, ikke rart, eller interessant, at Moses og Jesus står der innenfor Jesus og samtaler, det står i Lukas, om det han var i ferd med å gjøre, står det i Lukas evangeliet, i denne beretningen. Så de samtalte om Jesus, hva han skulle gjøre, han skulle til Jerusalem, han skulle lide, han skulle dø, at det så skulle komme.
Jesus.
Så det var kanskje for en oppmuntring, det var en samtale. Men det må ha vært spesielt for Moses og Elias, vitende følgende, at for at de skulle ha et evig liv hos Gud,
Jesus.
Så var det helt nødvendig at Jesus fullførte oppdraget.
Amen.
Ja. For hvis ikke Jesus hadde fullført oppdraget, så hadde ikke noen betydning heller for Moses og Elias, at de hadde stått der, og dem sin evighet ville være uten frelse. Så de hadde fått noe på forskudd på det Jesus skulle gjøre. Så det er veldig interessant å se hvordan de der gamle testamentet i høvningen var der. Og så er jo da, midt oppi alt dette, så står det, da kommer en, eller ikke før kommer en sky, så er det da Peter, ikke sant? Og vi er alle litt Peter, ikke sant? Vi er litt impulsive, ikke sant? I Lukas i berettelse så står det, eller tror jeg Markus evangeliet, så står det om at Peter ikke visste noe annet hva han skulle si, så sier han, ja, Herre, det er godt at vi er her. Ja. Så Peter er liksom sånn der, han prater, han snakker før han tenker, ikke sant? Han har veldig lyse løsninger på ting, og har veldig flotte greier og ideer om ting. Men Peter, jeg synes det er veldig fint med Peter. For Peter viser oss hvordan vi er som mennesker. Vi er veldig impulsive, vi snakker, vi er der, ikke sant? Og så gjør Peter noe, ikke sant? Peter, ja, Herre, det er godt at vi er her, ikke sant? Og jeg vet at den delen også har prekt sikkert veldig mye om, så la han bygge et telt, sant? Og det har tabernaklet. Jeg skal ikke knytte opp i det nå, for da blir det lang bibeltime, ikke sant? Men at dette er bibeltime. Ta den teksten, og så les at tabernaklet betyr, og hva Peter sier, hva dette betyr, men han vil bygge der hytten, vil bygge der et flott sted å være, for Moses og Elias. Men legg merke til hva Peter gjør, når han sier Moses og Elias og Jesus. Peter setter Jesus, Moses og Elias på samme linje, samme hos. Og det står at mens Peter da talte, ikke sant? Det står her som vi leste, mens Peter sa dette her, så bryter Gud inn. Akkurat som Gud sier, stopp opp, Peter. Ja. Så, og Gud bryter inn, står det, ikke sant? Og mens Peter talte, ikke sant? Sier Gud. Ja. Det er som om Gud går inn og sier, Peter, stopp! Ja. Vær litt stille nå, ikke sant? Hva sier Gud da? Dette er min sønn, den elskede. Hør han!
Amen.
Og det er jo da i Herrens herlighet er plutselig til stede. For første gang på 600 år er plutselig Guds herlighet tilbake der på Herrens, eller på Israels, eller Israels grunn i hvert fall. Etter 600 år. Og de kjenner Guds nærvær. Hva er det som skjer med Peter, Jakob og Johannes? De kaster seg ned vår Herre.
Og grunnen til at de kaster seg ned jo nettopp dette. Når du møter Gud, når du møter Herres herlighet, så møter du det med Guds frykt og ære. Noen ganger så, det det som Jesus ønsket av disiplene, og det som Jesus ønsker at vi skal oppleve. At Jesus ikke bare kameraten vår, og han som vennen min nå, ja, han det. Så vandrer med meg, ja han det. Men skjønner, Jesus så mye mer enn vår venn, enn vår kamerat. Ja. Vi har gjort han så bitteliten.
Amen.
Jesus ville vise hvem han var.
Amen.
Han var Gud som menneske. Inkarnasjon.
Amen.
Gud inkarnert. Hans storhet. Og i hans nærhet så faller de og ser at jeg død hvis ikke Gud gjør noe for meg. Så kan de tenke, ja, men jeg frelst av bare nåde så. Annerledes med de. Hva er det skjer med Johannes, hvis dere åpenbarer i kapittel 1? Når Johannes står der, og Herren åpenbarer seg for Johannes, som troende apostel i mange tiår, han faller som død innenfor Herren. Fordi han kjenner hvor tilkortkommet han som et menneske. For Gud så stor og så mektig. Herren der, og jeg bare den jeg er. Den Guds frykt noe som på en måte har forsvunnet ifra våre begreper, eller i manges tanke på hva det å være kristen. Så leser 1. Timotheus brev og 2. Timotheus brev. Så skal du se flere ganger så gir Paulus råd til Timotheus om å vokse i Guds frykt. Hæ? Ja, vokse i tro. Vokse i frimodighet, sant? Jeg har fått mismodigheten sånn, sant? Skal vokse i alle, men i Guds frykt.
Amen.
Det ikke en frykt for dom. Det ikke en frykt for at du skal dømmes. Det ikke slik frykt, men en ærefrykt.
Amen.
For hvem han Fordi en Guds frykt hjelper oss å holde oss ydmyke. Hjelper oss å holde vår sti ren fra synd i våre liv. Der en vet at jeg står innenfor en hellig Gud som kjenner alt. Og du kjenner, jo større Gud blir, og jo større Jesus og jo mindre du jo større den avstanden jo større blir nåden for deg. Jo mindre Jesus jo mindre Gud jo mindre du gjør ting, og jo større du gjør deg selv til, jo mindre blir nåden. For nåden blir at, jeg fortjener litt, altså. Det er så videre denne uka. Men jo større Gud og jo mindre vi jo større den avstanden mellom oss jo større blir nåden. Der denne kjenner at Gud, den allmektige, så kan i hvert øyeblikk bare si over og ut for alle mennesker. Så det over og ut. Finnes ingen mer liv igjen. Men så hvis den velger å bli som en av oss og dø for oss.
Amen.
Grunnen til at Jesus åpenbarer seg for Peter, Jakob og Johannes selvfølgelig har en profetisk oppfyllelse og en messiansk framtidsblikk og syn på den dagen Jesus kommer igjen selvfølgelig. Men det har også en praktisk betydning for at Peter, Jakob og Johannes skulle forstå følgende. Fordi når de faller her til jord og ønsker bare nesten å dø, så står det at Jesus, han sier, vær ikke redd, ikke sant? Og han rørte ved dem. Så det var ikke de som tok opp mot Jesus. Det var Gud som strakte seg ned igjen. Og så reiser han dem opp. Når de reiser opp og ser, hva ser de da? Bare Jesus. Betydning av det så stor på Peter, Jakob og Johannes. Fordi de jøder. De har Moses, de har profetene, de har hele Gamle Testamentet som sin autoritet i livet. Og nå det som om Gud sier, men Gud sier, her min sønn eller elskede, hør han, og så blir det bare Jesus igjen. Jesus kan ikke sammenlignes med noen gammeltestamentlig figur. Jesus kan ikke sammenlignes med noe annet. Det bare Jesus.
Amen.
Og det var det Herren ønsket å åpenbare for,
for apostlene sine. Fordi nå skulle de satse livet på han. De skulle oppleve en grusom påskeuke hvor Jesus, Messias, død. Men de skulle også oppleve en vanskelig tjeneste disippelliv. For de fleste av dem ville dø martyrdøden. Foruten da selvfølgelig Johannes. Så Jesus ville vise dem hvem er det de har satt sitt liv til. Ikke Messias, et menneske, en profet, en mester, men Messias, Gud. Herren ble menneske. Og så kom han denne ærefrykt i hans liv. Så de ville gi rom for at Jesus selvfølgelig skulle være alt.
Amen.
Det var referert her i innledningen igjen, sant? Første Korinther 2:2. Paulus sier i Filipperbrev, ikke sant, kapittel 1, vers 21. For meg er det å leve Jesus. Der livet handler bare om Jesus. Det å leve her handler om Jesus. Det var det Jesus ville at disiplene skulle forstå, at disiplene skulle se nøyaktig akkurat dette behovet av å se hvem han er. At de ikke skulle ha noen andre autoriteter i sitt liv enn han.
Amen.
Har du andre autoriteter i ditt liv enn Jesus? Så står deg samme som han. Dine tanker, dine planer, dine ideer, ditt liv, hva du vil. For det er det som hindrer mange ganger en kristen vekst og en kristen at man åpner hjertet og sier Herre, vi lever for deg, fordi man har andre autoriteter i livet. En tradisjon eller noe man sitter på med i livet som man ikke vil slippe på. Jesus ønsker å være den eneste autoritet. Jeg hørte en historie for en stund siden om fra et gammelt katedral, jeg vet ikke om det var i England eller hvor det var, men det var i hvert fall nesten 300 år siden, så var det en kirketjener, for å si det sånn, som holder på å gjøre i stand kirka til gudstjenesten til søndagen, så dette var en lørdag. Og så var dette en veldig kjent katedral i enten England eller i Sydeuropa. Så kommer det en mann inn, så han reiser langt, og så spør han, kan jeg få lov til å se på orgelet, ikke sant? For det er veldig kjent orgelet. Så sier han, nei, herre, det eneste du kan se orgelet, det er organisten, og du har ikke lov til å være her oppe. Ja, men han reiser veldig langt, og sånn. Han forteller om reisa si, og at han har på en måte det lengte til å kunne få lov til å se på dette. Ja, ja, så ender det slutt at han åpner skapet, og det har fått lov til å se orgelet, ikke sant? Det gamle orgelet, alle de pipene, alt det som er i bakgrunnen da. Og så spør han, kan jeg få lov til å sitte på benken? Nei, nei, nei. Hvis de kommer inn og så ser at du har fått lov til å sitte her, så mister jeg jobben. Da. For det er ingen som får lov til å sitte. Ja, men jeg har reist så langt og forteller liksom akkurat dette her. Så sier jeg, ok, du får lov til å sitte, men ikke rør mot ham. Så setter seg ned, og så tar han tak i noen av de spakene og bare kjenner litt på det. Og så ser han da på det, denne mennesken, kan jeg få lov til å spille noen to? Så sier han, nei, det går ikke. Jeg kan ikke, hvis jeg kommer inn her nå, så er det ferdig med meg. Men vær så snill, sa han. Her er jeg så langt. Jeg ønsker å spille på dette orgelet. Så sier han, ok, jeg får lov til å spille noen få noter. For så at han kunne bevege beina på riktig på dette orgelet. Så står han, så begynner han å spille på dette orgelet. Og så blir det fantastisk musikk ut av det. Og så stopper han opp, og så takker han. Så i det han skal gå, så sier organisten, dette her var noe av det flotteste musikken noen gang har hørt i katedralen her. Hvem er du? Og så sier da mannen, ja, jeg heter Mendelssohn, heter han. Og Mendelssohn var en av de største komponistene for 250 år siden. Ja, en av hans sine komposisjoner som vi har, en av den brudemarsjen for eksempel, det er han som komponerte den. Men poenget med historien, for du lurer på hva er poenget med dette historien, det var det kirketjeneren sa senere, når han berettet om det som skjedde. For han sa følgende, jeg nesten hindret mesteren i å spille sin musikk i mitt katedral. Og hvor det gjenspeiles seg i våre liv. Av noen ganger, og kanskje ofte, så hindrer vi vår mester i å spille sin musikk i våre liv, i vår katedral. Det at vi er så sta på ting.
slipper jeg så egne på ting. Fordi, skjønner, hvis ikke Jesus får spille, så blir det ikke musikk, god musikk uten ham. Det er bare han som kan få musikk til å lyde rent. Det er bare han som kan få musikk til å lyde rent i våre liv. Det er bare Jesus. Herren åpenbarer seg for disiplene, de tre der. For at de skulle se at de på en måte, de gikk ikke etter en sterk personlighet, en profet eller en mann, et menneske. Men de skulle forstå storheten av den Jesus.
Amen.
For at Jesus skulle bli stor i dems sine øyne. Det er spørsmålet, hvor stor er Jesus for deg? Hvor stor er han egentlig? Eller hvor stor har du gjort deg selv til? At du kan få lov til å se at Herren ønsker å spille, Herren ønsker å gjøre noe i ditt liv. Det som trenger vi å gi han adgang. Og si at Herre, jeg trenger din kraft, Herre. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger din styrke, Herre. Når Jesus står i båten og stiller stormen, så skjer jo noe lignende, men ikke i den graden så stor. Men reaksjonen deres er dette. Hvem er dette? Så både vær og vind lyder. Reaksjonen er av ærbødighet og ære. Hvem er han jeg tjener? For hvem er vår Gud som vi tjener? Det er den allmektige Gud. Det er ikke kompisen vår. Det er ikke kameraten vår. Det er Gud, den allmektige, som ble menneske. For deg og for meg. Det er han som har kalt oss. Det er han som er din Gud. Og hva gjør vi med det?
Ja. Ses neste søndag. Blir det fint.
Så blir livet bare sånn der, ja, det er fine tanker du er i der, Geira. Ja, det er flott det at du kunne dele den teksten her. Det er ikke det. Herre ønsker ikke at vi skal ha fine tanker om det han gjør for disiplene, og det han gjør for oss. Han vil at han skal åpenbares for våre øyne, og vi trenger det. For forvandlingen skal skje i vårt indre, der vi ser han som han er. Så vi kan få lov til å reise opp med det livet som vi har, og for å være sterke i troen, sterke i livet, sterke i karakter, sterke i Herren, og kunne endelig forstå enda mer hvor stor nåden er. For jo større Gud er, og jo mindre vi er, jo større er hans nåde. Jo større blir hans nåde. Hvordan har Gud det her i kveld? Hva er Jesus blitt for deg? Er han bare en kamerat, en venn, en som du sier, ja, ja, takk, kjære Jesus, og så er det bare med det. Eller er det en, kjære Gud, Herre, tenk at du ser til meg. Selv om jeg har gått deg hel uke, du har kanskje brukt 7 minutter på deg hver dag, mens jeg har brukt 2 timer på Instagram hver dag. Eller et eller annet sosiale medier, eller et eller annet med TV, eller et eller annet ting. Herre, du er den andre, og så kommer du hit til meg, Herre, med din kjærlighet.
Jesus.
Og din nåde. Herre ønsker å bli stor i våre liv. Herre ønsker å være stor i ditt liv. Og det kan du bare ved å se han som han er. Kanskje vår bønn er, Herre, led oss inn på topptur igjen, Jesus. Så vi får lov til å se din herlighet. For det har blitt så mye oss mennesker. Vi har blitt disse disiplene i dag. Som er der og bare fumler. Prøver å drive dæmoner og diskutere med skriftlærde. Hvorfor ikke vi klarer det? Prøver å unnskylde hvorfor ikke ting går. Og får ingenting til å fungere. Herre, vi har blitt disse i dalen som på en måte har blitt litt selvstendig av deg, Herre.
Jesus.
Der vi ikke er selvstendig. Så er jeg kanskje feil. Litt uselvstendig, eller? Men Herre ønsker at vi skal være avhengige av ham. Av det han har for våre liv. Herre, vi takker og priser ditt navn, Jesus. For Herre, slik du åpenbarte deg for disse tre, Herre, så åpenbare og ønsker å åpenbare deg for hver eneste en av oss, Herre. Herre, jeg takker deg for at du har gjort allerede en dag, Herre. Da vi kom til tro, da vi kom til frelse, Herre. Da du åpenbarte frelsen som vi har i deg, Herre. Men jeg ber, Herre,
Herre, vi ber om nåde, Herre Jesus. Vi ber om din kraft og din styrke i våre liv, Herre. Så du kan åpne våre øyne, Herre, så vi kan forstå og se hvilket håp du har kalt oss til, Herre. Hvor stor din herlighet er, Herre. Herre Jesus, hjelp oss, Herre. Åpne våre øyne, Herre Jesus. Knus vår stolthet, Herre. La oss få lov til å se deg som du er, Herre. Så våre liv, Herre, blir et resultat av et gjenskinn av deg, Herre. Gjenspeil av hvem du er. Du åpenbarer deg gjennom oss og i oss, Herre. Herre, jeg ber for den som er her i kveld, Jesus. Som har gjort deg til så liten, Herre. Der du har blitt en liten mester, en liten Herre, en liten Jesus. Som er bare en kamerat, Herre. Da du ikke lenger er den allmektige, allmektige Gud. Full av nåde med vår skrøpelighet. Herre, jeg ber for den Jesus som har gjort deg til liten, Herre. Så kan jeg få lov til å se deg, Herre. Din storhet, Herre. Og kjenne ærefrykt i sitt liv for deg igjen, Herre. Og kjenne i sitt innre, hvem er denne som er med på din reise? Hvem er denne Herre, denne Gud, som kaller på meg, Herre? Som er respektløs noen ganger snakker om, noen ganger respektløs lever et respektløs kristenliv, Herre. Å, Herre. Jesus, Herre, må du få lov til å bli stor, Herre, i våre liv, Herre. Halleluja, Herre. Så vi blir et gjenspeil av deg, Herre. Så vi blir forvandlet, Herre, ved at vi ser deg som du er, Herre. Halleluja, Jesus. Og som vi trenger det, Herre. Og som vi trenger det, Herre. At du blir den allmektige, Herre. At du ikke blir bare de disiplene i dalen. Så vi ikke forstår døyten av hvorfor ikke ting fungerer. Men så blir heller det her og liksom. Vi har åpenbart for å kjenne at det har med liv, det har med tro, det har med overgivelse å gjøre. Det har med ditt ord, Herre. Det har med et liv innenfor deg, Herre. Og jeg priser være ditt navn, Jesus. For at du kjenner hver eneste en som er her i kveld, Herre. Du kjenner om det er synd i livet, Herre. Du kjenner om det er stolthet i livet. Du kjenner om det er kjærlighet i livet. Du ser alt, Herre. Du ser det gode. Og du ser også det onde, Herre, som man kan plutselig bære på, Herre.
Ja.
Jeg ber Jesus at du, Herre, skal få lov til å sette mennesker i frihet. Herre, kveld, Herre. Som er bundet av synd, kanskje, i livet. Som er bundet, Herre Jesus, av tanker i sitt liv, Herre. Der du har blitt så liten, Herre. Så ber jeg Jesus at den som er fullt av deg, så kjenner seg fri, Herre. For å prise og ære ditt land for hvem du er, Herre. Og ikke frykte mennesker, eller frykte andre, Herre. Herre, må du få lov til å gjøre ditt verk nå, Herre.